Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U 19. veku London je bio najveći grad na svetu. Epicentar Britanskog kraljevstva u veku njegove najveće ekspanzije, takozvanoj viktorijanskoj eri, London je bio privlačan ne samo za poslovne ljude Evrope, već i za umetnike. Među njima bilo je i mnogo muzičara, a među muzičarima su imena nekoliko velikih kompozitora. Najpoznatiji od njih su otkrili London još u 18. veku. Georg Friedrich Händel, koji je zapravo celo svoje zrelo doba i proživeo u britanskoj prestonici, i Joseph Haydn, koji je vrhunac slave doživeo baš na gostovanjima u ovom gradu. Manje se međutim zna o boravcima nekih drugih velikih kompozitora u Londonu i o tome šta su tom prilikom radili i kako se život u njemu odrazio na njihovo stvaralaštvo. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je tome kako su u Londonu u 19. veku živeli i stvarali Mendelssohn, Liszt, Berlioz, Chopin, Wagner i Dvoržak. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Thank you.
Bio je ovo odlomak obimne scenske muzike za Šekspirovu komediju San letnje noći, koju je Felix Mendelssohn dovršio 1842. godine, a kao nastavak svoje rane kompozicije uvertire San letnje noći, napisane 17 godina pre toga. Svirao je Nemački simfonijski orkestar pod upravom Marka Minkovskog. Uspeh tog mladalačkog dela je i doveo na britanska ostrva Felixa Mendelssohna, jednog od kompozitora epohe romantizma koji je voleo Britaniju i London. U ovaj grad stigao je prvi put 1829. godine kao 20-godišnjak sa prijateljem Karlom Klingemanom. Publika je već obožavala njegovu uvertiru San letnje noći, a štampa ga je proglasila za novog Beethovena. U njegovim zapisima iz Londona ostalo je sačuvano sećanje da je grad zadimljeno gnezdo i najveće i najkomplikovanije naseljeno gradsko čudovište na zemlji. Mendelssohnov domaćin je bio bogati trgovac Friedrich Heinke, pa je mladi kompozitor zapisao i sećanje na ukusne pudinge njegove supruge, za koje je molio da ih uvek ima u rezervi za gladne goste. Jednom prilikom, u šetnji gradom sa Karlom Klingemanom, naišli su na prodavnicu nemačkih đakonija i odmah u izlogu ugledali ogromne kobasice. Patriotizam nas je savladao, pisao je ironično Mendelssohn, pa je svaki kupio po jednu dugačku kobasicu koju smo odmah pojeli zahvaljujući kuhinji gospođe Heinke. Leta iste godine Mendelssohn je iz Londona otputovao u Edinburg, a tamo ga je već čekala inspiracija za Škotsku simfoniju i uvertiru Hebridi. Thank you. U emisiji Vreme muzike pričamo o posetama Londonu velikih kompozitora 19. veka. Upravo ste čuli drugi stav škotske simfonije Felixa Mendelsona, o čijoj smo poseti Londonu 1829. godine čitali iz njegovih memoarskih beležaka. U London je 1855. godine stigao i Richard Wagner, pozitivno odgovorivši na poziv Londonskog filharmonijskog društva da diriguje na nekoliko koncerata na Hanover Square-u. Londonski kritičari nisu bili impresionirani tom novom muzikom iz Nemačke, koja je na slušaoce izlivala retko nepodnošljivu, ekstravagantnu buku, kako je zapisao kritičar Timesa. No izvođenje uvertire za Tannhäusera zahtevala je lično kraljica Viktorija, pa oko toga nije moglo biti pogađanja. Wagner je u Londonu proveo tri nemnogo srećna meseca, dovršavajući između dirigentskih nastupa drugi čin opere Valkire. U pismima se žalio Matildi Wezendonck: "Nisam došao na ovaj svet da zarađujem novac, nego da stvaram, pa bi svet trebalo da se pobrine da tako i bude, bez da me uznemirava." Kasnije je Wagner zapisao i ovo: "Londonsko iskustvo mi je pomoglo da odlučim da se povučem iz dirigovanja i uopšte javnog praktikovanja muzike na nekoliko godina. Morao sam da prestanem sa svim tim koncertima."
Thank you.
U emisiji Vreme muzike danas govorimo o gostovanjima u Londonu najvećih kompozitora 19. veka. Malo pre ste čuli kakve uspomene je iz ovog grada poneo Richard Wagner 1855. godine, a potom i scenu jahanja Valkira koju je najverovatnije i orkestrirao baš za vreme svog boravka u ovom gradu. Svirao je Filharmonijski orkestar Osla kojim je dirigovao Maris Jansons. Sljedeći kompozitor na našem istorijskom istraživanju je Hector Berlioz. On je u London stigao 1847. godine da bi dirigovao u kraljevskom pozorištu Drury Lane. U zapisima koji su sačuvani, Berlioz, inače odličan hroničar, divio se veličini grada koji je u to vreme bio i najveći grad na svetu. London zastrašuje svojom veličinom. Treba mi 3/4 sata da stignem od svog stana u ulici Harley do Drury Lane-a, a Englezi kažu da je ta razdaljina samo par koraka. U vreme kada je bio u Londonu, Berlioz se već bio razišao od svoje supruge, engleske glumice Harriet Smithson, koja mu je bila inspiracija za čuvenu fantastičnu simfoniju, pa je, kao neženja, bio rado viđen u salonu pijaniskinje izvesne gospođe Dakins, koja je nedeljom uveče organizovala sedeljke. U vreme kada se udvarao gospođi Dakins i dirigovao operama u Drury Lane-u, Berlioz je i komponovao. Dovršio je Faustovo prokletstvo i počeo da smišlja novo delo koje će započeti po povratku u Pariz, Te Deum.
Thank you.
ovo mađarski marš odlomak iz Faustovog prokletstva koje je Hektor Berlioz dovršio za vreme svog boravka u Londonu sezone 1847-48. godine. Svirao je Filharmonijski orkestar BBC-a kojim je dirigovao Vasilij Sinajski. Danas u emisiji Vreme muzike imamo malo turističko-istorijsko putovanje kome je cilj London 19. veka, kada su u njemu gostovali mnogi veliki kompozitori Evrope. Opšte je poznato da su London zavoljeli Handel, koji je postao njegov građanin, i Haydn, koji je u njemu doživao najveća priznanja i odužio mu se sa svojih 12 londonskih simfonija. Manje se, međutim, zna da su i drugi kompozitori rado gostovali u ovom gradu, koji je pod vladavinom kraljice Viktorije postao i najveći i najbogatiji grad sveta, grad u kome je cvetala umetnost i koji je posebno negovao vrhunske koncerte. Berlioz je, kako se već mogli da čujete, u revolucionarno vreme zgodno odabrao da se skloni iz nesigurne Francuske, dok je Frederik Chopin, već ozbiljno bolestan, pobegao iz uzavrelog Pariza februara 1848. godine kod svoje učenice Jane Stirling u London. Filharmonijsko društvo ga je pozvalo da otvira koncert sa programom koji sam odabere, ali je Chopin, već iznemogao od bolesti i puta, odbio ovu ponudu. Smatrao je da više nema dovoljno snage da svira sa orkestrom. Kako je loše stajao sa novcem, Chopin je nekoliko puta menjao stanove, prelazivši u sve skromniji smeštaj, ali je uvek imao dovoljno sredstava da iznajmi barem 3 klavira. Kada se malo oporavio, preduzeo je veoma uspešnu turneju po Škotskoj koja mu je popravila financijske prilike. Novembra 1848. godine Frederik Chopin je imao i svoj posljednji javni nastup u londonskom Guildhallu u okviru dobrotvornog bala koji su priredili Poljsko literarno društvo i Društvo prijatelja Poljske. Burno pozdravljen od svojih sunarodnjaka i Britanaca, možda je i slutio da mu je to posljednji javni nastup u životu. Kada su se smirila revolucionarna previranja i Louis Napoleon bio izabran za francuskog predsjednika, Chopin se vratio u Pariz, gde je posle nekoliko meseci preminuo oktobra 1849. godine. Do smrti ga je negovala njegova učenica iz Londona, Jane Stirling.
Thank you.
Čuli ste Chopinov nokturno u cismolu iz posthumnog opusa, a odsvirao ga je Andrej Gavrilov. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o gostovanjima velikih kompozitora u Londonu u 19. veku. Tada, kao u ostalom i danas, ovaj grad je bio stecište umetnosti. I mada je tek krajem veka došlo do obnove originalnog britanskog muzičkog stvaralaštva, London je tu obnovu pripremio, otvarajući vrata svojih muzičkih pozorišta i koncertnih dvorana najvećim muzičkim umetnicima i kompozitorima Evrope. Danas ste već čuli kako su u ovom gradu gostovali Mendelssohn, Wagner, Berlioz i Chopin. A sada evo i nekoliko originalnih zapisa kako je London doživeo Franz Liszt. On je po prvi put stigao u London još 1824. kada je kao čudo od deteta bio na jednoj od svojih prvih velikih turneja. Imao je jedva 14 godina kada je u Agril Roomsu svirao pred kraljem Georgeom IV. Dve godine kasnije Liszt je ponovo bio u Londonu i tada ga je čuo Ignaz Moscheles, nemački kompozitor i pijanistički virtuoz na radu u Britaniji, koji je o njegovom nastupu zapisao i ovo. Po svojoj moći i sposobnostima da lako savlada sve tehničke teškoće, Listovo sviranje nadmašilo je sve što sam do sada čuo. Liszt je bio u Londonu još dva puta, 1841. u okviru svoje velike evropske turneje, kao i 1886. godine. Kompozitor je tada imao 74 godine i svirao je pred oduševljenom publikom i pred samom kraljicom Viktorijom. U Londonu je stigao i da radi na svojim novim kompozicijama, Mefisto valceru broj 4 i mađarskim rapsodijama broj 18 i 19. Kada je prešao na kontinent, Liszt se u Parizu sreo sa Debussyjem i stigao u Bayreuth baš na vreme da prisustvuje otvaranju Wagnerovog festivala. Tada je već bio bolestan od upale pluća koja će ubrzo dovesti i do smrti jula 1886. godine.
Thank you.
Arkadij Volodos je odsvirao Listovu mađarsku rapsodiju broj 2. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o velikim evropskim kompozitorima 19. veka koji su gostovali u Londonu. Tada, u ostalom kao i danas, ovaj grad je bio jedan od svetskih centara umetničkog života, pa ako Britanija i nije imala domaće kompozitore koji su mogli da stanu rame uz rame sa evropskim velikanima, njena prestonica je bila dovoljno prosvećena, bogata i radoznala da u svoje koncertne sale i muzička pozorišta poziva najpoznatije stvaraoce muzičkog romantizma. 1884. godine u Londonu je kao dirigent nastupao i Antonin Dvoržak. Bilo je to nakon velikog uspeha njegovog dela Stabat Mater, koje je 1883. godine premijerno u Britaniji izvelo Filharmonijsko društvo sa svojim horom i orkestrom. Društvo je pozvalo češkog kompozitora da novim izvođenjem ovog dela u Royal Albert Hallu lično i diriguje, pa se tako Dvoržak obreo u Londonu zajedno sa svojim prijateljem profesorom Heinrichom von Kahnom. Ostalo je zapisano da su se ponašali neuobičajeno i za engleske prilike. Ustajali su u ranu zoru i dugo šetali pre doručka. Kako nijedan od njih nije znao engleski, upadali su i u nesporazume i smešne situacije. Tako su jednom, na kraju rane šetnje, ušli u jednu zgradu za koju su mislili da je restoran i poručili doručak. Tek kada su bili zamoljeni da odmah odu, neko je uspeo da im objasni da su hteli da doručkuju u Ateneumu. Tokom 1885. godine Dvořák je u Londonu dirigovao i svoje simfonije. Tada mladi kritičar lista Our Corner, George Bernard Shaw, između ostalog ovako je ocenio dirigente i njegovo delo, sedmu simfoniju u D-molu, opus 70. Ona navodi na pomisao da se niz ciganskih pesama i melodije za igru nesumnjivo razvio kao neki organizam u viši oblik simfonije. Brzi prelazi iz živahnosti u tugovanje, raznovrsnost ritmova i oblika, vatren pokret, povremene nagle i melanholične pauze i karakteristični harmonski nizovi češke muzike, sve je to Herr Dvořák sa uspehom uskladio u sonatnu formu. bio je ovo finale 7. simfonije Antonina Dvoržaka i filharmonijski orkestar BBC-a kojim je dirigovao Vasilij Sinajski. Tako smo došli i do samog kraja emisije Vreme muzike, koja je danas bila posvećena Londonu u doba kraljice Viktorije i prilikama u kojima su u tada najvećem i najbogatijem gradu sveta gostovali veliki kompozitori Evrope: Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Chopin, Liszt i Dvoržak. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.